havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-dekabr, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Armanistonda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan referendum bo'lib o'tdi. Ozarbayjonda bedarak ketgan 29 neftchini qidirish ishlari davom etmoqda. Islomiy davlat Yamandagi terror harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Armanistonda kecha prezident Serj Sarkisyan tomonidan taklif qilingan konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish masalasida umumxalq referendumi bo'lib o'tdi. Yangi o'zgartirishlarga asosan Armaniston prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga aylantiriladi. Hukumatni bosh vazir boshqaradi, prezidentning vakolatlari esa keskin qisqartirilib, u parlament tomonidan 7 yilga saylanadi. Arman muxolifati mazkur o'zgarishlar Sarkisyan 2018 yildan so'ng ham hokimiyatni o'z qo'lida saqlab qolishiga qaratilganini bildirib, Yerevanda ko'p ming kishilik norozilik mitinglari uyushtirgan. Sarkisyanning prezidentlik muddat 2018 yilda yakunlanadi. U muxolifatning o'ziga nisbatan bildirgan iddaolarini inkor etgan. Ozarbayjonda qutqaruvchilar yakshanba kuni Kaspiy dengizidagi neft platformasida chiqqan yong'in oqibatida halok bo'lgan ikkinchi ishchining jasadini topdi va bedarak yo'qolgan 29 odamni qidirish ishlarida davom etmoqda. Prezident Ilhom Aliyev 4-dekabr kuni kechqurun yuz bergan baxtsiz hodisa qurbonlari xotirasiga Ozarbayjonda kecha bir kunlik motam e'lon qildi. Ozarbayjon davlat neft shirkati yong'in chiqqan platformadan qutqaruvchilar 33 kishini qutqarishga muvaffaq bo'lganini bildirdi. Ozarbayjon neftchilar huquqini himoya qilish qo'mitasi esa 5-dekabr kuni 32 odam halok bo'lgani va 42 odam qutqarilgani haqida xabar bergan, biroq davlat neft shirkati bu xabarni inkor etmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. Islomiy davlat guruhi Yamanning Aden shahridagi terror harakati uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 6-dekabr kuni ertalab sodir etilgan terror harakatida Aden viloyat hokimi Jafar Muhammad Saad va uning 6 tan soqchisi halok bo'ldi. Terrorchilar viloyat hokimi ishga ketayotgan paytda unga hujum qilgan. Yaman hukumat kuchlari Saudiya Arabistoni ko'magida joriy yil boshida yozida Adenni Husi Shia isyonchilaridan ozod qilgan edi. 5-dekabr kuni Adenda harbiy razvedka polkovniki Aql al-Hodir va al-Qoida jangarilarga nisbatan hukmlarni o'qigan sudya Muhsin Alvan o'ldirib ketilgan. Suriyaning Raqqa shahrida AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan berilgan havo zarbalarida Islomiy davlat guruhining 32 jangarisi halok bo'ldi, 40dan ortiq jangari yaralandi. Bu haqda Londonda joylashgan Suriya observatoriyasi 6-dekabr kuni ma'lum qildi. Tashkilotning bildirishicha ittifoqchilar tomonidan Raqqa shahriga bir kunda 15dan ortiq havo zarbasi berilgan. Raqqa Islomiy davlat guruhining asosiy tayanch shahri hisoblanadi. AQSh rahbarligidagi koalitsiya bir yildan beri Islomiy davlat guruhi manzillarini bombardimon qilib kelmoqda. Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida Prezident Islom Karimov 2015 yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini bildirdi. Bu shikoyatlar tekshiruvi jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chiqarilgan. Shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim deb ta'kidladi. Prezident O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi.
Oh. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligiga so'zlagan nutqida prezident Karimov mamlakatda ichki ishlar organlari xodimlari ishini tartibga soluvchi qonun yo'qligini tan oldi. So'nggi 9 oyda aholidan tushgan shikoyatning eng asosiy qismi huquq tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan prezident ichki ishlar vazirligining huquqbuzarliklariga ko'z yumgan prokuraturaga ham tanbeh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Gazeta UZ sayti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 5-dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan Toshkentdagi Forumlar saroyida o'tkazilgan yig'inda qilgan nutqidan keltirgan iqtibosda shunday deyilgan: "Hozirgi paytgacha ichki ishlar organlari va huquq-tartibot idoralari faoliyatini tartibga soladigan qonunning yo'qligini normal holat deb bo'lmaydi. Birinchi galda qonun ustuvorligi, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash uchun zudlikda ichki ishlar organlari xodimlarining maqomi, formasi va ish uslubini aniqlash hamda tuzatishlar kiritish lozim", deyiladi prezident nutqida. Xabarga ko'ra, prezident Karimov tantanali nutqining asosiy qismini qonun buzilishlar va buning oldini olishga qaratgan. Shuningdek, uning nutqida konstitutsiyada aniq aytilganki, bizning bosh maqsadimiz nafaqat demokratik huquqiy davlat tizimini barpo qilish, balki adolatli jamiyatni qurishdir. Bir oddiy haqiqatni yaxshi tushunib olishimiz kerak. Xalqimiz har qanday qiyinchilikka dosh berishi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi, deya ta'kidlagan Islom Karimov. O'z nutqi jarayonida prezident AQShdagi Gallup instituti tomonidan o'tkazilgan qonuniylik indeksi tadqiqotlari natijasini tilga olgani va O'zbekistonning 141 mamlakat ichida 2-chi o'ringa qo'yilganidan mamnunligini bildirgani aytilmoqda. Ammo ayni paytda O'zbekistonda qonunning qo'pol ravishda buzilishi kuzatilayotganini ta'kidlagan va bunga misollar keltirgan. 9 oy ichida aholidan amaldorlar, huquq-tartibot idoralari va nazorat organlariga oid tushgan 500 shikoyatning har 5-inchisi ichki ishlar xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari ustidandir, deya qayd etgan O'zbekiston prezidenti. Ayni paytda ishonch telefonlari orqali davlat amaldorlari va huquq-tartibot idoralari xodimlaridan tushgan shikoyatlarning 96% qondirilganini ta'kidlagan davlat rahbari, bu ma'lumotlar nimadan dalolat beradi? Murojaat qilgan fuqarolarda u yoki bu davlat organi qaroridan norozi bo'lishga to'la asoslar borligini bildiradi, deya qo'shimcha qilgan. Shu tariqa mamlakatda qonunlar ijrosi to'liq ta'minlanmayotgani, oddiy fuqarolar va tadbirkorlarning huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlagan davlat rahbari zudlik bilan mamlakat qonunlariga ichki ishlar va boshqa huquq-tartibot organlari xodimlarining vazifasi, xizmat vakolatlarini aniq ta'minlovchi o'zgartish hamda qo'shimchalar kiritish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Nutqi davomida davlat rahbari ichki ishlar organlarining qonunbuzarliklarga ko'z yumib kelgan O'zbekiston bosh prokuraturasini ham turtkilab o'tgan va bu organ faoliyati qanchalik samarali ekani haqidagi savolni o'rtaga tashlagan. Bu borada prezident keltirgan yana bir statistik ma'lumotga ko'ra, 2015-yilning 9 oyi ichida prokuratura va bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 ta shikoyat tushgan. Bu shikoyatlar tekshiruv jarayonida 45 xodim hayfsan olgan, 22 xodim lavozimidan bo'shatilgan, 33 xodim prokuratura organlaridan chetlashtirilgan. O'z nutqida davom etar ekan prezident, shu bois Oliy Majlis Senati qisqa muddat ichida aslida prokuraturaning faoliyati qonuniyligi va bu faoliyat ustidan nazoratni kuchaytirish masalasini ko'rib chiqishi lozim, deya ta'kidlab o'tgan. O'zbekiston prezidenti Konstitutsiya kuni munosabati bilan shu vaqtga qadar qilgan chiqishlarida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura organlari faoliyati haqida bu qadar jiddiy nutq so'zlamagan edi. Xususan o'zbek militsiyasi faoliyatini tartibga soluvchi va bu organ ustidan nazoratni ta'minlovchi qonun mavjud emasligi mustaqillik yillaridan buyon fuqarolik jamiyati faollari, inson huquqlari himoyachilari hamda xalqaro huquqni himoya qiluvchi tashkilotlar tomonidan muntazam aytib kelinar, ammo bunga O'zbekiston hukumati va prezidenti tomonidan jiddiy munosabat bildirilmagan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi bashorat qilinmoqda. Shuningdek, 5-dekabr kungi nutqida davlat rahbari 2016-yilni sog'lom ona va sog'lom bola yili deb nomlaganini ham e'lon qildi.
Shunday qilib, O'zbekiston konstitutsiyasining 23 yilligiga va O'zbekiston mustaqilligiga 24 yil bo'lganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ilk bor militsiya to'g'risidagi qonun yo'q ekan, shu paytgacha bizda bu normal emas, shu normalmi degan savolni berdi va so'nggi paytlarda militsiya xodimlari ustidan hamda huquq-tartibot idoralari xodimlari ustidan shikoyatlar ko'payib ketayotganini urg'uladi. Hozir biz suhbatga, jonli efirga O'zbekiston mustaqil